var ekki huldufólks trú þarna í Kollsvíkinni?
Það var allstaðar. Jú, ég var víða huldufólks trú.
Já.
Við höfum ekki að venni að segja. Það var allt búið að fela sig þegar við vorum allst upp.
Já, það var ekki verið nýja vissilt
En mamma sagði að sískinni sín eða hefði verið bróðir sinn hefði verið að hlaupa fram á bergi og þá fóru þær að kalla ég, nei, hún systir mín þannig að hún að hringla framan í mig lyklunum sínum og vill fá mig til sín og það sagði að myndi hafa verið huldukona svo sagði mamma okkur líka sögu sem mamma hennar sagði þeim að það hefði verið alltaf tekin mjólk eða rjómi og neginu tróginu hjá sér í búrinu og henni fóru þó þykja þetta kynlegt og bindur eftir búrið með snæri og það var skorið og mjólkin tekin og hún var leið yfir þessu og lætur svo setja lás fyrir búrið þá dreymir hana kona kemur til hennar og segir henni að hún hafi tekið hjá henni mjólkinu og tróginu Það verið vegna þessi bóndi sem væri veikur og hennar hefði ekkert orðið minna fyrir það þú hún þau lofað sér að eiga mjólkina. Þá oknaði amma mín, þetta var langamma mín.
Já, þetta hefur, heldur það að amma þín hafi trúað þessu?
Já, held ég, held hún hafi bara trúað þér.
Já. Og var, hvaða bæ var þetta?
Þetta var á Kollsvík, það sé ég allst upp. Fóreldrar mömmu minna sko bjuggu þar.